Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Septemba 7 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kwa serikali ya Uganda wapa wafanyabiashara wa nje siku 90 kufunga virago na kuondoka. Je, wafanyabiashara wa Uganda wanasemaje?
Lakini lazima bunge iweke pia kiwango cha pesa. Huyu mtu asiye Muganda anaweza kuingia naye hapa.
Lazima waondoke. Sorry, hata sisi wenyewe tukienda kwao hatutafanya biashara kama hizo.
Na katika jukwaa la vijana leo hii, mjasiriamali kijana aelezea umuhimu wa kushughulikia na kuyazungumzia masuala ya wahusuyo vijana nchini Uganda.
Tulitengeneza kikundi ambacho kinaitwa Urban Education Group, ambacho kinaleta washikadau ambao wanafanya kazi na watoto wanaotoka katika mitaa duni huku Kampala.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Id Ligongo.
Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud anasema anawataka wa Somali zaidi vijana waliopo nje ya nchi kurejea nyumbani na kusaidia kujenga nchi, licha ya kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wanaendelea na mashambulizi hatari. Rais Mohamud aliongea na VOA mjini Mogadishu na kujibu maswali kuhusu masuala mbalimbali katika mkutano uliofadhiliwa na VOA siku ya Jumamosi. Tukio hilo lilikuwa la kwanza la kipekee kuunganisha Mogadishu, mji mkuu wa Somalia, na mji wa St. Paul jimboni Minnesota, ambapo kuna jumuiya kubwa zaidi ya Wasomali nchini Marekani. Rais huyo alisema Wasomali waliopo nje ya nchi wamehusika katika mfumuko wa biashara nyingi za mji mkuu wa Somalia toka kundi la Al-Shabaab lilipopoteza mwaka wa 2011. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya nchini Gabon wanasema kulikuwa na makosa ya dhahiri katika matokeo ya uchaguzi ambayo yameonyesha Rais Ali Bongo ameshinda kwa wingi mdogo dhidi ya mpinzani wake Jean Ping. Waangalizi hao wa EU waliopo Gabon wanahoji matokeo kutoka katika jimbo la Upper Ogou ambayo ni ngome ya Bongo, ambapo rais huyo aliyepo madarakani rasmi alishinda kwa 95% ya kura, wakati wapiga kura 99% walipojitokeza kushiriki uchaguzi. Upinzani unasema kura katika jimbo hilo hakika zilikuwa za udanganyifu. Katika taarifa ya jana, tume ya Umoja wa Ulaya ilielezea kwamba idadi ya watu waliojitokeza kushiriki uchaguzi ilikuwa ndogo katika majimbo mengine 8 ya Gabon, ikiwa ni wastani wa 48% nchi nzima. Huku wabunge wengi wa Sudan Kusini wakisema wanafurahishwa na uamuzi wa serikali wa kukubali upelekaji wa kikosi cha kieneo cha ulinzi, baadhi wanasema serikali ina haki ya kuweka masharti ya upelekaji huo, ikiwemo idadi ya wanajeshi, aina ya silaha na nchi zipi zinaweza kuchangia katika kikosi hicho. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Baada ya awali kupinga upelekaji wa wanajeshi, serikali ilisalimu amri kwa shinikizo la kimataifa kufuatia ziara ya wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mwishoni mwa wiki, ikisema kamwe haipingi tena kikosi cha kieneo cha kulinda amani. Lakini jana msimamo huo ulibadilika kwa mara nyingine tena. Mbunge Zakaria Matur, ambaye anawakilisha Rumbek katika jimbo la Western Lake, amesema serikali lazima iwe na sauti katika kuchagua ni wanajeshi gani wa kupelekwa Sudan Kusini. Anasema inaonekana tumezungukwa na mataifa kadhaa ambayo si rafiki, ambayo na maslahi yao katika nchi yetu. Yangependa apate fursa ya kuingia na kuja kutunyonya. Kwa hiyo serikali yetu ni vyema ifanye mashauriano kuhusu mambo hayo na kuona ni nchi zipi zinaweza kuchangia wanajeshi na pia aina ya vifaa ambavyo watakuja navyo nchini kwetu, amesema Matur akiwa mjini Juba. Flora Solomon, mbunge mwingine ambaye anawakilisha jimbo la Imatong, amesema ana matumaini kikosi cha ulinzi wa amani kitalenga katika kulinda haki na hadhi ya wanawake. Kiongozi wa walio wachache katika bunge la taifa Onyoti Adigo amesema kama jeshi la ulinzi litafanya kazi kwa mujibu wa mamlaka waliopewa, wanajeshi ni lazima wawe na silaha nzuri, na kuelezea kwa jeshi la sasa la ulinzi wa amani halina silaha za kutosha.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa haraka shutuma kali dhidi ya majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini na kutishia kuchukua hatua kali zaidi ikiwezekana. Baraza hilo lenye mataifa wanachama 15 lilikubaliana katika taarifa iliyotolewa Jumanne saa kadhaa baada ya kikao cha dharura. Kwa kauli moja limesema majaribio ya Pyongyang ya Jumatatu ya makombora matatu ya Rodong ambayo yalisafiri umbali wa kilomita 1000 kabla ya kuanguka katika anga ambayo ni ukanda wa utambuzi wa kiusalama wa Japan ni ukiukwaji mkubwa wa majukumu ya kimataifa ya Jamhuri ya Watu wa Korea kwa mujibu wa maazimio kadhaa ya Baraza la Usalama. Makubaliano hayo ya haraka ya baraza katika taarifa ni ishara ya kukua kwa wasiwasi wa Beijing kuhusu mshirika wake mwenye utata. Mgombea urais wa chama cha Republican Bwana Donald Trump hapa nchini Marekani anasema watu wa Marekani wana mioyo mizuri lakini hawawezi kujiingiza katika hatari ya wakimbizi. Bwana Trump alizungumza hayo wakati akijibu swali katika halaiki ya wanajeshi hapo jana mjini Virginia Beach, jimboni Virginia, akiwa na jenerali mstaafu Michael Flynn ambaye ni mfuasi mkubwa wa Bwana Trump. Alisema Marekani haiwezi kukubali maelfu ya wahamiaji kutoka Mashariki ya Kati na Asia Kusini kuingia nchini mpaka pale itakapofahamu kile kinachoendelea. Amesema uhamiaji wamekuwa wakileta taabu nchini Ujerumani na Ufaransa na kusababisha kuongezeka kwa uhalifu. Licha ya hilo, polisi wa Ujerumani wanasema idadi ya uhalifu unaofanywa na raia wa Syria, Afghanistan na Iraq ni ndogo zaidi ya makundi mengine ya wanaotafuta hifadhi. Na rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte ameelezea kusikitishwa na matamshi yake yaliyohusisha lugha chafu na kutoa taswira ya kumshambulia rais Barack Obama wa Marekani. Katika taarifa yake ameeleza kwamba lengo lao la msingi ni kuweka sera ya kimataifa ya kujitegemea wakati wakihamasisha uhusiano wa karibu na mataifa yote hasa Marekani ambayo imekuwa na ushirikiano wa muda mrefu. Kabla ya kuondoka juzi Jumatatu kuelekea katika mkutano wa kikanda huko Laos, Duterte alimuonya Rais Obama kutomfundisha namna ya kupambana na wasafirishaji wa dawa za kulevya, mapambano yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 2000 toka alipoingia madarakani mwezi Juni. Kufuatia kauli ya rais huyo wa Ufilipino, Rais Barack Obama alifuta mkutano wake uliokuwa umepangwa na badala yake atakuwa na mkutano na kiongozi wa Korea Kusini.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambako mazungumzo ya kitaifa nchini humo yanajadili swala nyeti la maandalizi ya uchaguzi mkuu, huku tume huru ya uchaguzi kadiria kwa uchaguzi unaweza kuitishwa mwezi Julai mwakani kinyume na katiba ya Kongo. Tume ya uchaguzi imeelezea matatizo ya kiufundi na ya kifedha katika kuchelewa kwa maandalizi hayo. Baadhi ya vyama vya upinzani vinaelezea kwamba havitoruhusu ongezeko la muda wa ziada kwa utawala wa Rais Joseph Kabila. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salem Mwanamilongo wa Kinshasa.
Mimi nimeitwa kwa jina la Astrid Okongo. Kweli raia wa Kongo wanapokea kabisa mazungumzo hiyo kwa hali bora zaidi, kwa kuona kwamba ni njia moja tu yenye itaweza kututia katika usalama na kutupeleka katika hali ya uchaguzi bora.
Lakini upinzani na Etienne Tshisekedi wamesema kwamba hawatokuja kwa sababu ni njama ya Rais Kabila aweze kubakia madarakani.
Kazi ya upinzani ni kujipinga tu na madaraka. mwisho wao ni kukubali tu.
Basi sisi ni wakongomani na tunapenda amani. Dialogue, Mungu yeye mwenye tuumba ai dialogue na ba ange. Maske kwa kucreate daboro mtu. Maske sasa sisi vinyadamu wenyewe tuko limite. Tukua tuto kutana, tusungumuze, tuafikiane, kumsa maendeleo ende. Hatuna besoin tena ya mambo ya fujo. Tusha sufriri sana kukongo. Donc, wa homme politique, wenye tuyopatia confiance. Wote, iwe ya opposition, iwe ya pouvoir. Tunapenda, waingie wote kudialogi, tusikizane, tuafikiane, na mambo itaendelea.
Ni vema kabisa mazungumzo haya yaweze kufanyizwa kwa sababu bila mazungumzo hatuweze kujua kutatua mashida fulani fulani kwa kuweza kunamuna ya kuweza kuimaniza. Inaomba wakongomani wote wakae meza moja kwa kutafuta wapi kuna shida fulani, jinsi baweze kutengeneza kwa jinsi ya kuweza inchi ya ipate kwenda mbele, juu tunagawia miaka mingi katika hali hiyo ya kuweza kurudilia mambo. Inaomba wapinjani wote waweze kukutana na watu wenye kumtegemea rais, waweke meza moja, watatu kila moja atoshe mawazo yake ya kusema kwamba mimi sipende hivi, mimi napenda hivi, tuone tufanye hivi kwa jinsi inchi ya ipate kwenda mbele.
Na amuna wasiwasi kwamba huenda kukawa na vurugu ikiwa mazungumzo hayo ya tofauti?
Ule mwenyewe atapenda kuleta vurugu kwa sababu yeye anapende amani, iko adui wa amani kwa sababu iko pia adui wa raia. Raia anapenda amani. Bila amani utatoka unaenda kutumika kazi, bila amani watoto wataenda shuleni, bila amani hakuna kitu naweza kufanyika, hakuna kitu naweza kwenda mbele. Kwa nini kutafuta fujo? Kwa nini kila mara kama neno fulani nataka kukuja mnapenda kuleta fujo kwa sababu ile mambo ifanyike tena? No, hapana, si vema. Inaomba wakongomano tuike meza moja, tufanye mazungumzo ile. Kama mnagawanyana, kila mtu anaenda huko na iko nasema mambo namna yake, adui ataingia, na wakati adui anaingia anakia kumvuruka.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Nigeria hivi sasa ina mazingira ya ukuaji wa teknolojia kufuatia kuwepo kwa wajasiriamali vijana wenye ari ya kutafuta namna ya kukabiliana na changamoto za jamii. Mfano wa vijana hao ni Angel Adelaja, ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Fresh Direct Nigeria, ambayo imejikita katika kilimo cha mijini ili kupunguza utegemezi wa Nigeria kwa kuagiza chakula kutoka nje ya nchi. Mwingine ni Ifedayo Oludapo, mwanzilishi wa kampuni ya Great System Engineering inayojikita katika kuchukua taarifa za matumizi ya umeme na uzalishaji. Shirika la Afya Duniani WHO linabadilisha ushauri wake kuhusu virusi vya Zika, likiwaeleza wasafiri kwamba yeyote ambaye atatembelea sehemu inayokabiliana na mlipuko huo kufanya ngono salama ama kuacha kufanya mapenzi kwa miezi sita. Shirika hilo la afya la Umoja wa Mataifa lilitoa mwongozo huo mpya hapo jana, likirekebisha mwongozo wa mwezi Juni ambao iliwashauri wanaume kufanya ngono salama ama kuacha kabisa kufanya mapenzi kwa wiki 8 baada ya kutembelea nchi iliyoathiriwa na Zika. Maboresho hayo yanakuja wakati uthibitisho zaidi ukizuka na kuonyesha namna mbu wanaoambukiza Zika wanaweza kuambukizwa kwa baina ya mtu na mtu. Na shirika la chakula duniani WFP limefanikiwa kusambaza shehena kubwa ya chakula inayohitajika nchini Iraq kwa watu zaidi ya 30,000 ndani na kuzunguka mji wa kaskazini wa Kayara uliopo kilomita 60 kusini mwa mji wa Mosul. Mji huo ulikabiliwa na mapigano, vile vile ulikuwa haufikiki kwa zaidi ya miaka miwili. Shehena ya mchele, dengu, unga wa ngano, maharage na mafuta ya kupikia itawasaidia wakazi wa mji huo kwa mwezi mmoja, kwa mujibu wa taarifa ya WFP iliyotolewa jana. Shehena pia ilisambazwa kwa karibu watu 2,000 wasio na makazi na kuishi katika kambi pamoja na familia za wenyeji katika maeneo yanayozunguka mji wa Kayara. Wakati huo huo, bomu la kwenye gari limeua watu 10 na kujeruhi wengine 39 katika wilaya ya Karada. Rais wa Iraq Fouad Masoum ameshutumu vikali shambulizi hilo, lakini amesema tukio kama hilo halitozuia azimio la watu wa Iraq kupambana na ugaidi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Bunge la Uganda limetoa pendekezo la siku 90 kwa raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogo ndogo kuondoka nchini humo, la sivyo wakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Wanaolengwa ni raia kutoka India na China wanaoingia nchini humo kama wawekezaji au watalii na baadaye kufanya biashara madukani. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Makataa ya siku 90 kwa wafanyabiashara wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo kuondoka Uganda yametolewa baada ya raia wa Uganda kulalamika kwamba wanapata ushindani mkali wa kibiashara kutoka kwa raia wa India na China wasioweza kumudu.
Mimi ninaye duka, nauza sukari, nauza sabuni. Wewe pia uje uuze sabuni. Unajiita ati wewe ni investor. Hakuna tofauti. Tena secondly, wewe kama investor unaweza kuwa unayo your source of merchandise. Unaileta source ya buda. Unaleta buda kwa bei ingine ya raisi. Mimi hapa huwa napata buda kwa bei gali, bei ya juu. Sasa wewe utauza kwa bei ya chini. Mimi mwenyewe sitaweza kuuza kwa ile bei.
Kamati ya bunge kuhusu biashara imefanya kikao na wawakilishi wa wafanyabiashara. Na matokeo ya mkutano huo yakawa kwamba ni lazima raia wa kigeni hasa kutoka nchini China na India waondoke. Omar Kasim ni mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara Afrika Mashariki na amehudhuria mkutano huo.
Afrika Mashariki inaumia sana kutokana na wafanyabiashara kutoka nje wanaofanya biashara madogo madogo. Inatatiza sana wananchi ambao wanajua hiyo ndio kazi ambayo wanategemea kwa maisha yao. Na kutokana na msimamo ya East African Business Council, hayo tulikuwa tukiyafikiria sana kwa muda mrefu. Ile serikali imechukua hatua hiyo. Tunaomba kwamba hatua ichukuliwe kwa kipimo fulani, iwe inatizamia kwamba sio ati inaondoka tu asubuhi yana simamisha watu wote au yanawafukuza, kwani hao watu wanakuwa wameingia kwa njia ya sharia.
Kulingana na wafanyabiashara, raia wa kigeni hasa wa Hindi na wa China wanafanya biashara kama kuuza bidhaa rejareja katika maduka na kuuza chai licha kuingia Uganda kama wawekezaji.
Bunge limechelewa na nchi pia imechelewa kufanya kuleta uwekezaji, sio shida, lakini lazima bunge iweke pia kiwango cha pesa huyu mtu asiye Mganda anaweza kuingia naye hapa.
Lazima waondoke. Sauri, hata sisi wenyewe tukienda kwao hatutafanya biashara kama hizo. Lazima mtu akija akasema yeye ni investor, lazima tuoneshe kama ati ni investor, lakini sio kuja kufanya kazi lenye tunafanya hapa. Wewe weka kazi yenye tunaweza kukufanyia kazi utulipe.
Wakati makataa ya siku 90 yakitolewa, msako umeanza kuwakamata raia wa kigeni walioingia nchini bila vibali au wanaofanya kazi licha kuingia nchini kama watalii. Msako huu unaongozwa na Wizara ya Masuala ya Ndani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutia bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki.
We are under siege.
Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, basi msikilizaji usikose kujiunga naye BMJ Muridhi katika Viji Mambo kila Jumamosi. Na hivi sasa tunaendelea na ripoti zetu. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa ya Baraza la Biashara na Maendeleo inaeleza kuwa uchumi wa Palestina ungekuwa mkubwa mara mbili kuliko ilivyo sasa kama kungekuwa hakuna ukaliaji mabavu wa Israel kwenye maeneo ya Wapalestina. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein na ripoti kutoka Geneva kuhusu ripoti ya UNACT ambayo inasema Wapalestina huenda wangekuwa na uchumi ulioshamiri kama ingekuwa ni taifa huru. Khadija Riyami anayesoma ripoti kamili.
UNCTAD inadai kuwa maeneo ya Wapalestina yana vigezo vyote vya taifa lenye tija, lakini hawawezi kufikia upeo wao kama maeneo hayo yataendelea kukaliwa kimabavu. Mahmoud El Khafif ni mratibu wa misaada kwa watu wa Palestina katika UNCTAD, anasema gharama ya ukaliaji mabavu ni kubwa, lakini anakiri hakuna mfumo wa kupima gharama hizo.
All of these studies actually on the conservative side because everybody is scared to be.
Tafiti zote hizi kwa hakika zimefanywa upande wa conservative kwa sababu kila mtu anaogopa kuwa mkweli kutathmini matokeo ya ukaliaji mabavu wa Israel. Lakini kama tukiongeza idadi hizi zote haitakuwa chini kiwango cha uchumi wa Palestina. Kwa dhana bila ya ukaliaji mabavu uchumi wa Palestina ungekuwa na uwezo wa kuzalisha mara mbili ya kile ambacho wanakizalisha hivi leo. Tunazungumzia kiasi cha dola bilioni 13 za fedha zao hivi leo.
Katika kutathmini gharama ukaliaji mabavu, utafiti wa UNCTAD unaelezea kwa zaidi ya 66% ya ardhi ya malisho huko ukingo wa magharibi wa Palestina hawawezi kuitumia kuzalisha chochote na kugharimu uchumi wa Palestina takriban bilioni 4.4 mwaka jana. Huko Gaza, ripoti inasema wazalishaji wamenyimwa fursa ya nusu ya ardhi yenye rutuba na 85% ya rasilimali za uvuvi. El Khafif anasema inaingilia kati maisha ya watu wa Palestina. Umaskini umeongezeka na ukosefu wa ajira katika maeneo yote yanayokaliwa kimabavu uko katika kiwango cha 25%. Wachumi wa UNCTAD wanafikiria biashara ndiyo kiini cha maendeleo ya uchumi kuweza kukua. Wanadai uongozi kuanzisha utaratibu na njia ya kina kutathmini gharama ya uchumi kwa ukaliaji unaoendelea. Mwezi uliopita Marekani ililaumu Israel kwa mipango ya taifa hilo la Kiyahudi kuharakisha mipango ya ujenzi wa makazi huko ukingo wa magharibi, huku wasiwasi wa kimataifa ukiongezeka. Marekani imeisihi Israel na Wapalestina kuchukua hatua mwafaka kujenga uaminifu, lakini Israel badala yake imehamasisha ujenzi wa maelfu ya ujenzi wa nyumba mpya za makazi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na Catherine Asengo, mmoja wa vijana waliohitimu mafunzo ya uongozi katika Mandela Washington Fellowship hapa Washington, na sasa amerudi nyumbani Kenya akitekeleza kazi yake ya kusaidia sera katika suala la elimu, na hivi sasa yuko jijini Kampala nchini Uganda akitekeleza majukumu yake. Amezungumza na Sande Shomari na kwanza anaanza kueleza jinsi anavyotimiza majukumu yake katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki.
Nimekuwa nikifanya kazi na washikadau katika sekta ya elimu, kwa vile kusema kweli elimu ndio ngao na ndio nguzo inayopeleka watu mbele na pia inayopeleka mataifa mbele. Nimekuwa nikifanya kazi na washikadau ambao tunaita civil society organizations katika sekta ya elimu. Tumeweza kujadiliana na tukatengeneza kikundi ambacho kinaitwa Urban Education Group katika mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania. Na hizi mashirika zinafanya kazi na wizara za elimu katika hizo tatu ili kuweza kutafuta policies ambazo zina benefit watoto ambao wanaishi katika mtaa duni za major cities katika nchi ya Kampala, katika nchi ya Uganda, Kenya na Tanzania.
Na pengine kwa sasa, Catherine, baada ya kuja hapa Marekani katika mkutano wa YALI na kujifunza mambo mbalimbali, pengine kwa upande wako ulipokuwa hapa Marekani, ni yapi ambayo umejifunza na ulikuwa maeneo gani kwa upande wako wewe?
Nilikuwa katika track ambayo inaitwa Civic Leadership Track, na nilikuwa katika chuo kikuu cha Rutgers New Jersey. Na kusema kweli fellowship hii imekuwa ya kufana sana. Niliweza kushirikiana na wenzangu katika kutoka mataifa mengi huku Afrika, na tuliweza kupata elimu ya kisasa kule kuhusiana maneno ya leadership, ambayo imeniwezesha kabisa kama kadau katika sekta ya elimu. Imeniwezesha kweli kuja nyumbani na kuweza kugive back to the society na pia kuweza kukuza maisha ya watoto ambao nafanya nao kazi katika nchi yangu ya Kenya.
Na ukiangalia kwa kusema kweli, Catherine, hali ya watoto wanaoishi katika mazingira duni kwenye miji mikuu ni changamoto, ni kazi ya changamoto, ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu. Pengine kwa sasa, na kama unavyosema umesafiri kwenda Kampala, nini ambacho mnajaribu kufanya huko Uganda?
Huko pia tulitengeneza kikundi ambacho kinaitwa Urban Education Group, ambacho kinaleta washikadau ambao wanafanya kazi na watoto wanaotoka katika mitaa duni huku Kampala haswa. Kwa vile ukiangalia marginalized groups, sana sana washikadau wengi hufocus katika zile eneo ambazo haziko ndani ya major towns. Lakini ukiangalia pia katika major towns, tunapata kuwa kuna watoto ambao wanatoka katika mitaa duni. For example, Kibera, na katika mitaa duni zingine katika hivi nchi tatu. Kwa hivyo inatubidi sisi kama washikadau pia tuweze kuwezesha watoto hawa ili wapate elimu, quality education, kwa vile ni watoto kama wale wengine ambao wanaattend mashule za serikali na zingine. Kwa hivyo ni sisi, ni jukumu letu kama washikadau tuweze kuwapigania na kuongea haswa kwa minajili ya kupeleka maneno ya elimu mbele.
Pengine sasa kwa sababu uko huko Uganda, unaweza kutuambia ni watu gani ambao mmekutana nao katika kufanikisha swala hili katika nchi za Afrika ya Mashariki kwa sasa?
Leo tulikutana na Wizara ya Elimu huku Uganda, na tuliweza kujadiliana kwa vile kuna research mingi sana ambayo inaonyesha status of education huku Uganda. Lakini sana sana tukitaka wale ambao wanatengeneza policies waweze kutengeneza policies ambazo zinakuza elimu ya hawa watoto, ni lazima muwape hiyo research na muwape hiyo evidence kuonyesha ni nini haswa kinachofanyika katika hizi mitaa duni. Kwa hivyo leo tuliweza kukutana na Wizara ya Elimu katika jengo lao huku Kampala, na tukaweza kuongea haswa kuhusu changamoto ambazo watu hawa wanapitia katika maneno ya elimu.
Asante sana. Pengine Catherine, kitu ambacho ungependa kutuambia, hatua zingine zinafuata pengine zipi?
Nikimaliza mkutano huu, haswa mkutano ulianza leo na utaendelea mpaka Thursday, na haswa tutakuwa tunasaidia washikadau hawa kuweza kutengeneza action plan ambayo itaonyesha ni vipi haswa tutaweza kujadiliana na washikadau katika sekta ya elimu huku Kampala ili waweze kuhakikisha kuwa masuala au changamoto ambazo zinagusia hawa watoto kutoka mitaa duni ni vipi ambavyo tunaweza kulabda rekebisha kile ambacho tunaona. Kwa hivyo kutoka mkutano huu tunatakuwa na action plan ambayo itatuonyesha ni vipi haswa tutaweza kujadiliana ili kwa vile umoja ni nguvu, za kushikana mikono pamoja na serikali ili tuweze kusukuma maneno ya elimu mbele.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud anasema anawataka wa Somali zaidi vijana waliopo nje ya nchi kurejea nyumbani na kusaidia kujenga nchi licha ya kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wanaendelea na mashambulizi hatari. Rais Mohamud aliongea na VOA mjini Mogadishu na kujibu swali kuhusu masuala mbalimbali katika mkutano uliofadhiliwa na VOA siku ya Jumamosi. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya nchini Gabon wanasema kulikuwa na makosa ya dhahiri katika matokeo ya uchaguzi ambayo yameonyesha Rais Ali Bongo ameshinda kwa wingi mdogo dhidi ya mpinzani wake Jean Ping. Waangalizi hao wa EU waliopo Gabon wanahoji matokeo kutoka katika jimbo la Upper Wogoe ambayo ni ngome ya Bongo. Huku wabunge wengi wa Sudan Kusini wakisema wanafurahishwa na uamuzi wa serikali wa kukubali upelekaji wa kikosi cha kieneo cha ulinzi, baadhi wanasema serikali ina haki ya kuweka masharti kwa upelekaji huo ikiwemo idadi ya wanajeshi, aina ya silaha na nchi zipi zinaweza kupeleka kikosi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, Mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.